Agendakotu helduta Bilbo aldera begira jarri behar dugu, izan ere Agus Perez antzerki kritikariarekin hizketan aritu da Bilbo iria. Irratiko esatari Mieltxo Monfort, azken egunotan eta datozenetan, Bizkaian antzerki eta dantza arloan izan diren eta izango diren eskaintzen inguruan.
Arratsaldeon Bilbotik. Gaur Bizkaian azken egunotan izan diren eta izango diren antzeslan eta dantza emanaldi batzuen berri eman nahi dugu Zebrabide Arratsaldeko magazin honetan. Telefonoan bestalde Agus Perez antzerki kritikaria dugu.
Ba, hasteko besteak beste izan direnekin esan behar Arrastoak antzeslana izan dela Leioan.
Bueno, Leioan, Bilbon eta hainbat lekutan, Euskal Herri osotik doaz, eskertzekoa da ere, zera, hori ba, Bizkaira ere, zera, etorri zenak ero urtarrilean egongo dira, Gernika, Basauri, Berriz, Durango, ari nahi zemen zerrenda batean konsultatzen ikusten duzuenez, bueno, urtarrilean, otxailean, Martxoan eta Pirilean, eta gero, bueno, Ipar Euskal Herrian ere, bueno, Ipar Euskal Herrian estenetu zen, Luzon, gero egongo dira, Miarritzen, Bidarten, bueno, hainbat lekutan, leku askotan egongo dira. Eta, bueno, Bilbon, gure inguru hurbilan, hori ba, egon ziren hori non eta Londegian, eta gero, eta Leioan zuk esan duzun bezala. Arrastoak eta benetan lan zoragarri bat, eta seguruenik, eta ez dan gure iritzia bakarrik baizik, eta beste, ez dakite, saletu edo aditu askoren iritzia da, izan daitekena zera, aurtengo ez dakit antzelaniko onena seguruenik, oso kompainia nola esan militantea da eta oso aurreratua beren lenguaia eszenikoan eta antzelan mamitsua eratu dute, esango dugu euren izena azteko eta behin dejabu panpin laborategia ditzen da horretakoak dira berez eta esan duan bezala eratzen dute kolektibo bat oso ondo saretua beste kolektibo batzuekin metro 4K eta orain ez dute buruan zenbat beste kolektiboren zera sare batean daudela beraien izenak zera adierazten duen bezala panpinak dira beren nola esan espezialitatea edo berezitasuna baina hartu dute ere zera antzeslan edo aktore lanaren bidea ere eta orain dela ez dakite hiru urte edo lau urte eskuratu zuten Donostia Antzerki Saria zer eta gure bide galduak lan zoragarriarekin. Oraingo honetan ere espero genuen denok espero handiak genituen zera antzeslan honekin Arrastoak izenekoarekin eta bete egin dira benetan hori ba espero guztiak. Antzespen bikaina da, objektuen erabilera oso sormentsua, oso elementu eszeniko gutxirekin egiten dituzte gauzak, argiztapena beren presentzia eszenikoa hori ba panpinen erabilera itxal proiektatuak denetarik dago oso neurrian guztia eta oso sormentsua eta oso fina eta gero nola esan argumentua bera oso interesgarria da garaikidea gure garaiko kontuak aipatzen ditu Lur izeneko neska bat da protagonista eta bere gurasoak izan dira hori ba 80ko hamarkadan drogan munduetan ibilitakoak eta orduan horren ondorioz Lur delako neska hori aburraten galduta dabil bizitzan eta berreskuratu nahi du zera iragan hori eskutatu nahi izan diguten iragan hori eta horren bidez atzera goaz denboran zehar eta bueno gerra garaiko garaietaraino iristen gara gerra osteko garai gogorrak gero gurasoek bizi izandako hori ba droga garaiak eta borroka garaiak gure zera adineko guztiok ezagutu genituenak eta gero ailegatzen gara ba oraingo belaunaldi iraino Lur izeneko neska horren eskutik beraz benetan nik uste dut hori antzeslan zoragarria dela eta euskera benetan euskera aldetik oso fina euskera aldetik euskeraren tratamendua nola esan jatorra freskoa ulergarria dotorea en fin bertute asko ditu Eta, en fin, ez dizuet gehiago esango, joan zaitezte, eta gozatu ezazue.
Euskal Antzerkiarekin jarraituz, Arriagan zazpialdiz elur izan da, Mikel.
Bai, zazpialdiz elur izan da ere oso lan estimagarria nik uste dut, eta interesgarria, batzuen gustokoa ez da izan alde horretatik nola esan apurate konformistagoa delako edo parametro konbentzionaletatik ibili delako. Zazpialdiz elur da Bernardo Atxagaren ezakite kontakizun batean oinarrituta edo bilatu izan dut eta antzaren ezagertu zen zera aldizkari batean, ai orain ez daukat zera erlea delako aldizkarian eta justu ale hori edo zenbaki hori agortuta dago, beraz ezin izan dute aurkitu jatorrizko narrazioa, baina bueno, badakita hori ba narrazio horretan edo izen bereko narrazioan oinarrituta dagoela, eta gero azpian dagoena da Mikel Laboaren figura eta berreskuratu nahi izan dute Mikel Laboaren hori bat kantagintza, izaera eta mundu poetikoa eta hori guztia hori tantaka kompainiaren eskutik. Beraz, izen nola esan ezagun asko zerkartu dira muntaia horretan, Iñaki Salvador pianoan, zelanez Zumeta margolariaren irudiak, Xabier Lozanoren argistapena, hainbat gauza. Eta gero Mireia Gabilondok zuzendu du muntaia, eta gero zera, nola esan, esango dut, ba, antzeslari batzuk daude, eta hien artean, benetan merezi du aitatzea hori, ba, Iñaki Rikarte dagoelako benetan, primera, bikain dabilelako bere rolean. Muntaia probat hori ez dekit, argumenturik gabea da, bat ez beda, zera Mikel Laboaren figura eta nola esan sormena, ba ez dakite, gogoratzea eta gogoan izatea. Oso lan polita, borobila, atsegina eta apur bat hori ba parametro konbentzionalitatik ibilita ere, ba bueno, ba uste dute benetan estimagarria izan dela. Kontua da gero betiko ez dakite akatsa edo ez dakite sama daramaguna Arriagarekin, eta da astelen batean programatu dutela, nik uste dut hori dela probate lotxagarria horrelako gai baterako eta horrelako muntaia baterako ere, ze muntaia benetan oso borobila eta kalitatekoa zen. Beraz ezakien nola esan, kokoteko bat igual eta ea datorren batean ba eguna proposagoetan programatzen duten alako gauza bat.
Durangoko azokan eszenatokia izan da.
Bai, eszenatokia da zera, bueno, Durangoko azokako ezakit gune bat ez da, hori irudienea, hotxenea eta hainbat ene daude hor Durangoko garai batean zen denoko goratzen dugun bezala liburu eta diska azoka ez da, bueno, gero joan zen hori guztia zabaltzen eta zinea sartu da, musika zuzenean sartu da eta hainbat ekitaldi sartu dira eta azken urteotan sartu da ere eta eskerrak hori ba, zera gure kultur ikuspegitik ezinbestekoa den antzerki mundua. Eta aprobetsatuta Durangon bertan dagoela San Agustin kulturgunea eta oso gune dinamikoa dena bai Durangalde guztian bai Euskal Herrian ere kontuan hartuta oso gune ezakite zentralitatea duena, ez bakarrik geografikoki baizik eta artistikoki. Eta orduan hori aprobetsatuta ba EAZ Euskal Herriko Antzerki Zaleon elkarteak antolatzen ditu jardunaldi batzuk eta haien artean nagusiena edo da maratoi bat dagoela egun batean. Hor aurkezten dira hainbat antzeslan lau goizean eta lau arratsaldean. Launa zera emanaldi goizan eta arratsaldean eta emanaldi laburrak direla. Hasiera batean ziren noa esan ordu bat, ordu laurden bateko emanaldiak oso laburrak. Eta gero, ezakin noiztik hasi dira ja ordu erdiko emanaldiak emoten. Eta gero emanaldi eta emanaldi artean, tarteetan, badago salboetan, ba ezakit, pintxo batzuk eta trago bat hartzeko aukerak, urrengo muntaia datorren bitartean minutuetan, ba bortuan jendea altzatzeko egiten da, zehozer hartzen dugu, geure artean berbetan egon, eta bar, eta bueno, ba, bueno, kitaldi polita da, gero, nire zait oso egokia iruditzen zelan, esan, emanaldi laburrak emotea, ze, ba, dure diapuratori, ba, nola, antzerkia jende batzuen buruan, konsideratzen da hori gauza aspergarri bat balitz bezala, ba, ordan emango dugu zatitxo bat bakarrik, igual jendea ez aspertzearen, bueno, ez dakite, onak badira, ba, denbora dita batean pasatzen da, eta txarrak badira berdin da ordura orden batean ja ezin duzu gehiago. Eta gero programazioa probate irregularra da, han azten dira gauza oso aurreratuak, gauza guztiz noazan konbentzionalak, gauza oso diskutigarriak, kalitate jauzi izugarriak dagoz beren artean, eta probat desiguala da zera programazioa, baina bueno, gauza batzuk politak dira, eta komentatuko du txinez H teatroaren zera aurkezpen bat edo aurrerapen bat izan dela, eta H teatroa da Iñaki Zigarrusta bizkaitarrak zuentzen duen talde bat, oso aurreratua estetikan eta planteamenduetan, eta aurkeztu dute lan bat deitzen dena begiratuko dut bakar barkatu hemen, bai, arren ganbara eta hemen sotoa, eta orduan, bueno, arrak eta emeak dagoz antzeslanean bananduta, arrak ganbaran eta emeak sotoan, eta horren inguran antolatzen da guztia, oso estetika berezian eta oso antzezpen indartsuekin emana, eta bueno, izan da nik uste dute egun horretako gauzarik onena, beste gauza batzuk izan dira ipaga harriak ere, esate baterako jadanik hilda izeneko lana, hori Gasteizko Parasite kolektiboak antzestua, bueno, edo emanaz, antzespena baino gehiago da dantza da, eta testua euskeraz oso txukuna. Eta gero beste bat aipagarria, Mikel Martínez bilbotarrak emandako denboraren korapilloak, hori aspaldiko lana da, eta baina, bueno, eman dute ere hor zera esango dugu, ba, esenatokia delako gunean. Beste gauza batzuk izan dira, edo oso amateurrak, edo kalitate benetan eskasekoak. Baina, bueno, behintzat antzerkiak badu bere lekua, hori ba Durangoko bilgune horretan, eta horrela jarraitu dezala.
Bukatzeko aguz, datorren asteko ostegunean, hilaren 18an eta Arriagan, Els Joglars, Kataluniatik.
Bai. Ikusi beharko dugu azken zera aldian ikusi nuenean Campos Elíseo zen, izan zen oso lotxagarria benetan, oso lotxagarria benetan. Eta oraingo honetan ez dakite bip delako, ez dakit, muntaia dakarte, antza denez ja Albert Boadella zera bufoi politikoa alboratu egin dute, ez dakigu nola, eta beste batzuk daude konpainia, baina ikusten dut konpainia guztia dagoela kutsatuta, ze aurreko hori zera oraintze komentatu dudana, ja aurreko horretan ja zegoen Albert Boadella zuzendari lez, eta oso lotxagarria izan zen, eta beraz oraingo honetan nire ustea da benetan kalitate eskasekoa, eta panfleto eskertear espainolista gutxa izango dela, nire aurreti asko ustea. Ikusiko dut, ba ezakite, azken nola esan aukera ematearen, baina benetan pentsatzen dut bizi direla aprobatori garai bateko famatik, eta egungo garaiotan ez dutela lekurik, ikusiko dugu, baina benetan prinsipioz ez dut gomendatzen dut ez joatea, ja joango naiz ni, ez zoazte zuok.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mil esker eta urrengo arte
lagunok.
Zebra Bidea.